par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
10:43. Labrīt visiem. Visapkārt šeit Artis Volfs un Ivars Ījaps ir sazvanīts. Ivar, labrīt, čau!
Jā, labrīt.
Ganība dambī 24, saulīti ir iespīdējis pa logiem. Kur tu esi, Rīgā vai Bristolē?
Es esmu Strasbūrā, un te ir augsts, un Aha. es apskaužu jūs, ka jums ir iepīdējusi saulīte. Es tiešām reāli apskaužu.
Reāli, jā tiešām jā. Kaut kāda tad pavasarīga sajūta ganība dambī 24. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par nopietnu tēmu par Stinger raķetēm. Šodēļ medijos aktuāla ziņa par līdz šim zemāko reģistrēto jaundzimušo skaitu novembra mēnesī. Latvijā pagājušā gada novembrī reģistrēti 1053 jaundzimušie, kas ir līdz šim mazākais jaundzimušo skaits viena mēneša laikā. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati, kas tiek apkopoti kopš 95. Gada, ja nemaldos. Nu lūk, šajā sakarā, kā tev liekas, kam jāmainās, lai cilvēki Latvijā justos droši radīt bērnus.
Nu, tas pagājušais gads droši vien nekādas beigos komentārus neprasa, tāpēc, ka, ja mēs pareiķinām 9 mēnešus atpakaļ, tad sanāk februāris, kas ir, nu, faktiski tas mirklis, kad sākās karš, vai ne? Un, nu, skatās, ka cilvēki pārdomā, bet kopumā tā, protams, ir viena diezgan smaga ilgtermiņa problēma. Es domāju, ka galvenais, pie kā ir jāstrādā, ir tas, lai vienkārši cilvēki justos droši, un ne tikai tādā militārā nozīmē droši, bet arī droši par to, ka viņi varēs elementāri to bērnu materiālu nostādīt uz kājām un viņiem nebūs jāemigrē. Jo citādāk, ka, protams, tā viena no problēmām ir tā, ka ļauts vienkārši nav droši pa nākotni. Un tur ir, es domāju, ka visai politikai ir jāsapūš vaigi gan Briselē, gan Rīgā, gan pašvaldībās, lai to tomēr panāktu, jo šitādā veidā mēs vienkārši izmirstam diemžēl.
Tā tas ir, jā, bet runājot par finansējumu, es paskatījos tātad 25 eiro par vienu bērnu mēnesī, 100 eiro par diviem bērniem un tad tālāk, tad 225 eiro par trīs bērniem un tālāk 100 eiro par katru bērnu, ja ģimenei ir vairāk kā 4 bērni, tāda manā rīcībā ir informācija. Ko tu domā par šo finansējumu?
Es domāju, ka tas finansējums, protams, ir absolūti nepietiekams, ja mēs gribam, lai tie cilvēki izjust reāli valsts atbalstu. Mēs esam pēdējā laikā, pēdējos kādos 10 gados, diezgan daudz ieguldījuši tajās māmiņa algās, kas ir pareiza lieta. Proti, nu, es pat esmu bijis, kā saka, tētiņa atvaļinājumā kādu mērku, tikai es zinu, ko tas ir praksē nozīmē, kas ir labi un pareizi. Bet, protams, ka mums ir jādomā ne tikai pēc tā gada un pusotra gada, kā nu tur tā māmiņa alga tiek rēķināta. Bet mums ir jādomā arī tālāk, un līdz ar to es domāju, ka tur ir vienkārši jādomā arī par tām ģimenēm, kurām to valsts atbalstu šobrīd visvairāk vajag, jo šobrīd to valsts atbalstu saņem vienādu, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tie cilvēki ir ļoti turīgi vai ļoti trūcīgi. Es domāju, ka tas ir galīgi nepareizi. Es domāju, ka tām ģimenēm, kurām trūkst līdzekļi, lai to bērnu varētu uzaudzināt, ir jāsaņem lielāks pabalsts, nevis tā kā tas ir šobrīd, vienkārši, ka tev matemātiski sarēķina, katram uz galviņus iedod tik un neskatoties, vai tev vajag vai nevajag.
Bet nu konkrēti par summām tu vari kaut kā komentēt, kādas tās būtu aptuveni?
Nu, tie ir visi zemākie cipari, kas, diemžēl, mums ir. Un es saku, tā problēma ir, protams, tajā, ka gan, ka mums tā sociālā politika papasē nav stipri, bet arī tajā, ka mēs neskatāmies uz to, vai cilvēkiem vajag vai nevajag, un dodam visiem vienu un to pašu. Es domāju, ka tās ģimenes, kuras šobrīd ir, piemēram, ar trim bērniem, un kurām nu, tas ienākuma līmenis ir zem vidējā valstī, noteikti ir pelnījuši krietni lielāku atbalstu, savukārt tie, kuriem ir viens bērns, un kuri saņem, nu, kā saka, stipri lielas algas, kāda mums arī cilvēki, protams, ir. Es nedomāju, ka viņiem ir jāmaksā kaut kāds tie 20 eiro, un viņi varētu mierīgi, ka viņiem īsti.
Nu, skaidrs, nu, cerams, ka šīs lietas tuvākā nākotnē vai tālākā nākotnē tomēr sakārtosies. Paldies par to komentāru.
Nu, tā ir, es domāju, mūsu visu kopējā interese, tāpēc, ka, nu, Latvijas tauta ir jāaug, nevis jāiet mazumā.
Skaidra lieta, jā. Tiekamies pēc nedēļas, sazvanamies pēc nedēļas. Čau, tā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.